Озатлык радиосы сөйли. Майның 7-сі Душан бүкін кетірген хабарларға Озатлық радиосы нәтиже ясы. Микрофон алдында Ландыш Қарасывы. Бүгін біздің топшылда. Путин 3-ші тақыр президент мүддәтіне кірішті. Оның Кремльді онт беру вақытында полиция қолықны қуып таратты. Татарстан мәктәпләрендә диннәр укытыла башлый. Татарстан диния нәзәрәтендә бу хакта түгәрәк эстәс сөйләшү узды. Малайзия телевидениесе Татарстан турында фильм төшерә. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Башкортстанда Путин инаугурация салдыннан каршылык чарасы узды. Мәскәү урамнарында якшәмбе башланган протест чаралары һәм анда катнашучыларны тоткарлаулар дәвам иткәндә 7 майда хөкүмәт башлыгы Владимир Путин Кремль сараенда тантаналы ант биреп 3-нче президентлык мөддәтенә кирешти. Мәскәүнең төрле урыннарыннан Путинның президент булуы белән килешмәүчеләрне тоткарлаулар турында хәбәрләр килде. Тулырак итеп Наив Акмалны тыңлыйк.
Русияда 2000-2008 елларда президент, соңғы 4 елда премьер-министр болған Владимир Путин бүгін 3000-ләп қонақ алдында тантаналы ант беріп, кері президент вазифасына әйләнеп қайтты. Қонақлар боларақ Федерация Шурасы һәм Дәүләт Думасы әгъзалары, Юғары һәм Конституцион мәхкәмә вәкилләре, башқарма хакимият җитәкчеләре һәм төбәк башлыклары да чакырылган иде.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу.
Вазифасыннан китүче президент Дмитрий Медведев Путин ант алдыннан үз чыгышында Россия халкына үз хакимияте чыры өчен рәхмәт белдерде һәм Путинны ил халкының күпчелеге яклый дип, аңа президент вазифасына кирешүе уңайыннан котлау сүзләре әйтте.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин. Опытный человек и сильный руководитель, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Ант бергәннән соң Путин алга таба Русиядә демократияне ныгытырга вәгъдә итте.
Сделаю все, чтобы оправдать доверие миллионов наших граждан. Считаю смыслом всей своей жизни и своим долгом служение Отечеству.
Путин Русиянең яңа чорга керүен һәм алдагы берничә елның ил өчен хәл иткеч еллар булачагын белдерде. Президент вазифасына кирешү белән үк ул алдан әйтелгәнчә Медведевне хөкүмәт җитәкчесе итеп билгеләү өчен Дәүләт Думасына тәкъдим итте. Конституция нигезендә хәзерге хөкүмәт бүгеннән башлап яңа хөкүмәт төзелгәнчегә кадәр үз вазифаларын башкаручы дәрәҗәсенә күчерелә. Мәскәүдә якшәмбе көнне миллионнар маршы белән башланган протест чаралары Путин инаугурациясе вакытында да тынмады. Полиция бүген Мәскәү үзәгендә рөхсәтсез протест чаралары оештырырга маташкан йөзләп кешене шул исәптән оппозиция җитәкчесе Борис Немцовны тоткарлады. Протестчылар Путинны 3-нче мөддәтне төрмәдә үткәрергә чакырды. Тоткарлаулар шәһәрнең төрле урыннарында узды. Никита бульварындагы Жан-Жак кафесе янына җыелган Путин президентлыгын кабул итмәүчеләрне полиция хезмәткәрләре килеп тупас рәвештә көч белән тоткарлады. Хәрәмләшүләр белән үткән сайлауда җиңгән Путинның 3-нче мәртәбә президент булуына каршы ризасызлык чараларына кичә Мәскәүдә 20 меңләп кеше чыкты. Полиция 400-дән артык демонстрация эшене тоткарлады. Полиция белән бәрелешләрдә дистәләр чакшының, шул исәптән полиция хезмәткәрләренең яралануы хәбәр ителә. Дүшәмбе иртән Борис Немцов журналистлар белән сөйләшкәндә Путинны Беларусь президенты Александр Лукашенкога тиңләде.
Он вчера переступил грань, и сейчас Россия стремительно будет идти по пути лукашенковской Беларуси. У меня, собственно, никаких сомнений в этом нет.
Хокук яклаучы Лев Пономарев Озатлык радиосына: «Минем исемнән Владимир Путинны котлагыз. Аның инаугурациясе көнендә нацист хакимияте урнашты», диде. Пономарев шулай ук полициянең кешеләрне оппозиция тамгасы булган ак тосма таккан яки такмаганлыгына карамастан барысын да тоткарлавын, ә Кремль яклы хәрәкәтләр вәкилләрен уздырып җибәргәнлеген әйтте.
Наиф Акмалны тыңладык. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ИРШИНДА һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны Татарстан темасы белән дәвам итәбез. Яңа уку елыннан диннәр мәдәниятләре һәм дөньяви әхлак нигезләрен Русияның бөтен төбәкләрендә дә укыта башлаячаклар. Шул исәптән Татарстанда да. Бу уңайдан Татарстан диния нәзәрәтендә әлеге дәресләр һәм кертелгән нәтиҗәләр турында түгәрәгестер сөйләшү үтте. Наил Аланны тыңлыйк.
Бу дәресләр Русиядәге традицион дин әһелләренең Русия җитәкчелегенә гызыры нигезендә укытыла башлаячак. Шул нисбәттән әлеге дәресләр 2 ел буена Русияның 19 төбәгендә тәҗрибә узган. Ата-аналарга ислам, православ, яһуди, будда диннәре нигезләре, дөньяви этика нигезләре, дөнья диннәре тарихы модульләре тәкъдим ителгән. Тәҗрибә нәтиҗәләре күрсәткәнчә, ата-аналарның 40%-тан артыгы үз балаларына дөньяви этика нигезләре укытуны өстен күргән. Быел Татарстанда әлеге дәрес белән беррәттән дөнья диннәре тарихы дәресе исеме астында бары тик 2 модуль гына укытылачак. Бу дәресләр 4-5 сыйныфларда керәчәк. Әлеге уңайдан 4 майда Татарстан диния нәзәрәтендә бу дәресләрне тормышка ашыру рәвешләре һәм көтелгән нәтиҗәләргә багышланган түгәрәк өстәл утырышу үтте. Әлеге Русия күләм яңалыкка Татарстан мәктәпләре ни дәрәҗәдә әзер, китаплар һәм укытучылар санында кытлык булмасмы дигән һәм башка сорауларга җавапларны түгәрәк өстәл утырышында табып булмады. Чөнки бу чарага Татарстан мәгариф министрлыгы вәкилләре чакырылган булса да, алар килмәгән иде. Шулай ук яһуди дини вәкилләре дә бу утырышта катнашмады. Ирекле фикерләшү рәвешендә барган утырышта Казанда Будда үзәге президенты Оскар Брейдман әйтүенчә, балаларга кеше яшьтән нинди дә булса дин дәресен укыту дөрес түгел. Брейдман бала үсә төшкәч нинди дин нигезләрен өйрәнүне үзе сайлап алырга тиеш дигән фикер белдерде. Татарстан диния нәзәрәте вәкиле Вәлиулла Якуб аның бу фикеренә каршы чыкты. Радан соң Азатлык хәбәрчесенә биргән әңгәмәсендә Вәлиулла хәзрәт бу фикергә каршы чыгуына ачыклык кертте. Вәлиулла хәзрәт сүзләренчә, татар халкын саклап калу, аңа хас рухилыкны тәэмин итү өчен балага кичкенә яшьтән үк ислам динен сеңдерергә кирәк. Әгәр балага традицион дин турында мәгълүмат бирелмәсә, ул баланы алга таба башка дини агымнарга эләктерү җиңелрәк булачак. Ә Будда дине вәкиле нәкъ менә шуны күздә тотып үз фикерен әйтте. Дип белдерде ул. Вәлиулла Якуб гомумән урта мәктәпләрдә яңа курс кертүне хуплап чыкты. Быелга бу курсның 2 модуле керә торсын, алга таба башка модульләрендә укыта башлау мөмкин булачак. Әлегә мәгариф түрәләре дә, кирмәндәгеләр дә, дөньяви кешеләр дә бу курсларга шикләнеп, шөбһәләнеп карый. Әмма диннән шөбһәләнмәскә кирәк. Динне белеп үскән баланың тәртибе дә яхшы була, дип белдерде ул утырышта. Русия Ислам университеты ректоры галим Рафик Мөхәммәт фикеренчә, диннең мәктәпләргә үтеп керүенә табигый күренеш буларак карарга кирәк. Чөнки җәмгыятькә дин әйләнеп кайтты, әмма ата-аналарны дин нинди рәвештә укытылачак һәм аның нәтиҗәләре нинди булыр дигән проблем борчый. Аннан соң ата-ана, әгәр мин балама үземнең бабам тоткан динне укыта башласам, аңа карата башка балаларның мөнәсәбәте үзгәрмәсме икән, дип тә борчыла. Ата-аналар дин белеме бирелә башлагач, сыйныфның бүлгәләнүеннән дә куркалар. Шулай ук бүгенге көннән диннәр укыту өчен мәктәп гомумән әзер микән соң? Чөнки мәктәп бүгенге көнгә кадәр дөньяви булды. Мәктәптә табигать фәннәре Чарльз Дарвинның эволюция теориясенә корылган. Бер дәрестә әлеге теория буенча белем биреп, икенче бер дәрестә кешене Аллаһы Тәгалә яралткан дип укыта башланса, аның нәтиҗәсе нинди булачак дигән мәсьәлә дә ата-аналарны борчый. Бу әлбәттә безне дә борчый. Ә без бу курсларны мәктәптә балалар әхлаклырак булсын дип кертәбез. Ә моның нәтиҗәсе Балтач районындагы бер мәктәптә әхлак нигезләре укытыла башлагач бик яхшы күренде дип белдерде ул. Түгәрәк өстәлдә сүз гомумән урта мәктәпләрдә дин дәресләрен укытачак мөгаллимнәр әзерләү, алга таба ислам, православ, будда һәм яһуди дине нигезләрен укыту мәсьәләләре бу модульләрне сайлап алганда ниләргә игътибар итү кирәк дигән темаларга да сөйләшенде. Шулай ук киләсе очрашуларда Татарстан мәгариф министрлыгы вәкилләрен кабаттан чакырып, мәсьәләләрне бергәләп тикшерү кирәклеге дә әйтелде.
Наил Аланны тыңладык.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Татарстанга берничә көнлек сәфәр белән Малайзия телевидениесе вәкилләре килде. Әл-Хиҗра телеканалы хәбәрчеләре Татарстан турында 13 сериядан торган фильм төшергә ниятли. 5 кешедән торган төркем Казанның күренекле урыннарын барлап чыгарга да өлгергән ди Ленар Мөхәммәдиев. Аның язмасы белән Алсу Кырмаш таныштыра. Әл-Хиҗра телеканалы 2010 елда оешкан. Малайзиядәге башка телеканаллардан айырмалы буларак, бу канал тулысынча бушка күрсәтә һәм бары тик ислам турында гына тапшырулар әзерли. Шул нисбәттән каналның Татарстан турында документаль фильм төшерү нияте туган. Малайзия көньяк-көнчыгыш Азиядә урнашкан мөселман дәүләте. 1963 елга кадәр Британия колониясе булып торган. Бүгенге көндә бу мәмләкәт Азиянең иң алга киткән дәүләтләренең берсе. Аны Сингапур һәм Бруней белән бер куялар. Бу илләр тулысынча бәйсез. Аларга карата Азия феномены дигән төшенчә бар. Малайзия икътисады да алга киткәннәрнең берсе санала. Бәйсезлек алганына ярты гасыр чамасы гына булса да, дөньяда абруе шактый югары. Илдә шәригать канунлары хөкем сөрә. Башка дин вәкилләре өчен җәмгыяви канунларда эшли. Тагын бер кызыклы үзенчәлек илдәге бөтен матбугат дәүләт кулында. Малайзия телеканалы хезмәткәрләре белән тылмач булып рус телендә сөйләшүче Мәликә Әхәтова да бар. Мәликә үзе Үзбәкстан кызы булса да, әбисе бабасы Казан татарларыннан булып чыкты. Малайзиядә татарлар турында берни дә белмиләр. Сәфәргә әзерләнгәндә мөхәррирләр Татарстан кайда ул дип сораштылар. Мин аларга Татарстанның Русиядә урнашканын, башкаласы Казан икәнен аңлаттым. Ә, Казан, Казахстанмы дип кабат сорау бирделәр. Юк, бу Казан, Татарстан. Анда безнең кебек үк мөселманнар яши дип аңлаттым дип сөйләде Мәликә Хатиба. Малайзияләр Татарстан турында берни дә белми дисәк тә була. Мин үземне мәшһүр татар халкының бер өлеше дип саныйм. Шуңа да бу эшкә бик теләп алындым. Татарстанның икътисади, мәдәни ныклыгын Малайзия ватандашларына уңай яктан күрсәтер өчен барысын да эшләргә тырышабыз, ди Мәликә. Былтыр ТВ3 каналы Пәйгамбәр юлыннан дигән фильм эшләгән иде. Алар Татарстанда, Дагыстанда булганнар, ләкин алар Казанның бөтен матурлыгын күрсәтмәгән. Казан кирмәне Кул Шәриф кебек таналган урыннар игътибарсыз калган. Болгар хакында кичкенә сюжет бар иде. Фильм төшерүчеләргә Рөстәм Миңниханов белән аралашырга насыйп булган. Ләкин президент ул очрашуда күбрәк икътисад турында сүз алып барган. Миңа калса республика башлыгына беренче чиратта Татарстан мәдәнияте һәм дине турында сөйләсе калган. Чөнки бөтенләй таныш булмаган халык турында сүз алып барасың икән, аның яшәешен һәм гореф-гадәтләрен күрсәтү мәслихәт. Мәсәлән, Малайзия премьер-министры татарларга илнең икътисады турында сөйли башласа, сезгә бик кызык булмас иде дип уйлыйм, ди Мәликә. Безнең проектның тагын бер үзенчәлеге шунда ки, тапшыруда гади халыкны күрсәтергә максат куйдык.
Нәк менә аларның көн күрешенә нигезләнеп, Татарстан турында яхшы тәэсир калдырабыз дип өметләнәм. Әгәр дә берәр танылган шәхес турында сюжет эшләсәк, Татарстанның бөтен матурлыгын ачып бирә алмаячакбыз дип үсиләде Азатлык радиосына Мәликә Хатова. Татарстан турындагы фильм Рамазан аенда ифтардан соң prime time вакытында күрсәтеләчәк. Тапшыру әзерләүчеләр бу вакытны махсус сайлаган, чөнки ифтардан соң бөтен гаилә экран алдына җыела икән. Авыз ачкандан соң телевизор карау үзенә күрә бер традиция. Безнең илдәге этник вазгыятта Татарстанныкы белән охшаш дип әйтеп була. Малайзия халкының 60%-ны җирле халык, малай һәм аңа охшаш милләтләр тәшкил итә. Бездән тыш кытайлар һәм индуслар яши. Индонезиядан, Кытайдан килүче мигрантлар күп. Ләкин малайзиялар Кытай яки Хин кызына өйләнә икән, килен ислам динен кабул итәргә тиеш. Шулай ук өйләнешүне теркәү дигән хәл илдә бөтенләй юк. Ир белән хатын җепләрен бәйләр өчен никах кына җитә. Шунысы да кызыклы. Инглиз телен элита һәм хакимият вәкилләре актив куллана. Бигрәк тә бу хәл зур шәһәрләрдә күзәтелә. Ләкин малай телен саклап калу өчен бөтен чараларны да күрәбез. Кибетләрдә, җәмгыять урыннарында инглиз, малай, кытай телендә элмә тактаклар бар. Әйтәм бит, Малайзия белән Татарстан бик охшаган диде тапшыруны алып баручы Шәйфул Наим Усман. Казаннан тыш Малайзия кунаклары Балтач, Кукмара, Болгар кебек урыннарда да буларга ниятли. Авылдагы көн күрешне, гырып гадәтләрне дә күрсәтү күздә тотыла. Тапшыруның исеме дә билгеле икән. Әзерләүчеләр аны Татарстан Русия исламының энҗесе дип атаган.
Әлеге язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә фикерләр дә килде. Алар белән azatlik.org сәхифәсендә танышырга мөмкин.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Русиядә радио хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен радио көнен билгеләп үтә. Шул уңайдан төрле чараларда оештырылды. Мисал өчен, Болгар радиосы Казанның Шүрәле паркында бәйрәм итте. Өлкән булган элекке елларда Татарстан радиосында эшләгәннәр, хәзер инде пенсиядәгеләр, бүгенге көн радиосы хакимиятләргә куштанлануга әйләнде. Югары сәнгать дәрәҗәсендәге җырлар һәм музыкаль әсәрләр дә юк дәрәҗәсендә дип әйтә. Элекке елларда Татарстан радиосында эшләгәннәр белән Наил Алан сөйләште.
Мөслимә Шафиқова 25 елдан артык Татарстан дәүләт радиосында хатлар бүлегенә җитәкчелек иткән. Хатлар аның тормышының аерылгысыз бер өлешенә әйләнгән. Пенсиягә чыккач, капчык-капчык хатларны үзенең бакчасына илтеп куйса да, тарих бит ул дип әле дә аларны мичкә ыргытырга кыймый.
Ул вакыттагы хатлар, алар тарих инде ул. Бөттенесе дә булар инде, семья, мәхәббәт, киңәшләр, жалобалар, бик күп булар, жалобалар җитәкчеләргә, авыллардагы хаксыз, гаделсезлекләр, шул гаделсезлекләргә чакыралар, баралар инде тикшерергә. Аннан соң инде суверенитет җилләре, мәчетләр ниләр башлангач, анда китте инде малай бәйсезлек. Татар уянды инде ул вакытта. Менә татарның аның бит булай гына ул бер куштан булып җире икән, әйме? Менә мин шул вакытта минем шул хатыкны кыйн-кыйн ачылды бөтен аңым, фикрем дигәндәй. Татар минем күз алдымда шул хатыкны үсте. Ул вакыттагы хатлар әле монда ишараган кешеләр әйтәләр, суверенитетне син генә яуладың инде мөслимә диләр. Теге ул вакытта шул хатларны укыйдыр бит инде шаккаткыч, бәйсезлек, дәүләт көчле булды инде ул вакытны.
Шафиқ ва бүгенге радиоларда тәнкыйди тапшыруларның бөтенләй булмавында әйтеп узды.
Мин үзебезнең шул теге үзем эшләгән элеккеге дәүләт радио комитетының нин тапшыруларын кайчак тыңлыйм. Бик әйбәт безнең милли темаларын күтәреп бара бит Нияз Акмалинде. Аннан соң инде аларның шик төбәкләрдә яшәүчеләр өчен бара инде тагын бер передачалары. Ну мин постоянно тыңлыйм, бик сирәк тыңлыйм, конечно. Шуннан менә андый тапшырулар юк була инде ул хәзер андый тапшырулар. Теге тәнкыйтьләр, мазарлар, кемнедер кемгәдер ярдәм итүләр. Теге эфирдагы кебек халык интересларын күтәрә торган радио хәзер бездә юк бага ул.
Элекке елларда да тәнкитни эфирға шығару алай женіл болмаған. Шекеятны текшіріп қойтып та жетмейсен, син барған колхозның рейсі, я болмаса райондағы бірер түрі, радио жетекшілігіне шолтыратып қойған болайды дей Мүслиме Шафиқова. Жетекшілік ол язманы нешіктір эфирға бермәске тырышайды, әбіз журналистлар үжетленіп, бары бір өзі бізнікін ішлейдік деп тәсті. Торы сөзлі болған үшін, хажға барып қайтқаш, радио жетекшілігі бұл сиңа демия нәзіреті түгіл деп, іштен кетерге мәжбур еткен аны. Бүтін ғұмырын деп әйтерлік Татарстан радиосына бағышлаған 76 яшлік Әхмәт Рәшид те бүгінгі радиоларда дүресін сөйләу бүтінләй біткенлігін әйтә. Әхмәт Рәшид студент елларынан ұқ радио білән қызметтәшлікте була. Ұзақ еллар баш редактор болып ішілей. Ол елларда да апкомдағылар татар тарихы халықның өткені турында тапсыруларыны эфирға шығармасқа тырышқан. Әхмәт Рәшид сөзләрінше журналистлар бары бір жайын тапқан болған. Кирілләніп болса да үз сөзібізіне айтайдық. Әхәзіргі радиоларыны тыңласаң, елде біргіне проблем да болмаған кібік тұйылады ел.
Көбісі мұқтау ақырылған бүтінісі алда келді етіп көрсетілі, кемшіліклерден елді көрсеті жоқ. Елде проблемалар көп, бұл проблемаларын яқтыртыран етірген керек. Ешіктір аларды ішкетті бітілер. Шул кетілерді бөте болған күші бітінді. Неден зор демонстрациялар көрген бар. Грецияда, мәселен, неде, Хиндистанда, анда башқа жерлерде. Анда теге халық бұл не акциямы? Мына шуға көрә теге өзлердің масалдарына да ерішелердір деп ойлаймын. Аз бі көп ерішелер. Әбірі де, неге деп айтайын, тенаға шақу болан бір енді жоқ, теге еріш жоқ.
Диде Әхмәт Рәшид. 1965 елдан 2000 еллар башына қадар пенсияға кеткенше, Татарстан радиосында фанатекада шылаған Дания Бекбова бүгінгі радиоларда ойландыра тұрған тапсыруларының бүтінлей қолмағанлығын айтты.
Бүгінгі күн яңа радиолар, конечно, жеңілше әшілер. Аларның бүтін яңалығы шул бүгінгі күн яңалығын айтып ойланған айтты. Ойландыра тұрған тапсырулар ел, керекті нәрселер жоғанда. Яшләр өчен ярый, тыңларга, ныклап тыңлап утырырга әйбер таба алмыйм мен анда мәгънәле әйбер. Куштаннану бар, һаман куштаннану, һаман шул үзенә нәрсә бүгедме, шул кешене чакырып, әйтәт шундый передачалар ясау бар, күренеп тора.
1965 елда Татарстан радиосында 27 мінгіләп язма болған. Дания Бекбова, мен іштен кеткен вақытта фондта 50 мінгіләп язма бар еді дей. Шул байлықтағы әдәби музыкал язмаларының, спектакльләрінің қазір бүтінләй тапсырылмауына бек біршыла ол. Үлкен, әм орта буынға радиоларының бүтінләй иқтибары бітті деп тәйте.
Хәзерге вакытта бит Татарстан радиосының сәгатьләре шикләнде. Ну, мин эшкә кергән вакытта да радио сәгатьләре менә шушы режим белән эшләдер. Әй бит, менә хәзерге режим белән. Ну, шулай булуга карамастан, менә Фатыйхазан заманында заказлар биреп, специальны юбилейларга, әниләргә зур язучыларның әсәрләреннән радио спектакльләргә сау кертелгән әй бит. Зур передачалар ясау. Менә ул зур передачалар безнең хәзер радио спектакльләр, нәләр бөтенесе теге үлгән капитал булып ята. Алар бер кашанда менә бу безнең хәзерге радиода, безнең Татарстан радиосында яңгырамый. Башка радиоларны әйтмәйм дә инде, аларда юк та ул запислар. Менә хәзер шуны кабатлап бирү өчен вакыт таба алмыйлар микән дисең алар берәр ничек.
Шулай ук Дания Бекбованы радиоларда халық яраткан мәгънәле җырларның бик сирәк кенә яңгыравы да бер шәй.
Постоянно гүл бер җырчы, постоянно менә гүл бер җырчы. Кемгәдер шул уландагы редакцияда эшләгән кешегә әйбәт. Гүл шул көннең көненә бер эшлек тапкыр эшитәм мин аны. Мен әйтәм, бүтән җыр юк микәнни? Нигә бу җырны мәсәлән кеше башкаруында бирмиләр икән дип инде. Вот менә Хәйдәрләрнең, Нәйләрнең борынгы Габдулла байлар килеп чыкса. Вот борынгы җырчылар борынгы дип әйтәм инде аларны хәзер. Алар килеп чыкса, мин бик шатланам, конечно. Хәзерге җырчылардан нәрсә кеул? Аның мәртәүсе матур булырга җир тыюк.
Әхмәт Рәшид тә мәгънәле җырларның әллә нигә бер генә ишетелүенә борчыла.
Безнең заманда атаклы кешеләр иде бит. Илхам Шакир булсын, Әлфия Залова булсын, Ул Фәрзә Кузашова булсын, башкалар булсын, алар ничектер
balıktan sayılanıp nedip çıkan kişiler. Bunda tülesekim dik keyfim kırlaydı. Radyoda herkese kuşaklıyım da yatam da falan da tigen de nide ama
Müslime Şafiq ve Bakşasında bulganda koy vaqt FM radiolarını tınlaştıruğun eyte. Onda yongırağan yazmalarını ol jar tügil dip bildire.
Sin tünde üskülüşe yanda tüge. Kurayınamanda, jake jona qosırnama, jır da jır, jır da jır, jır da jır. Gül vaqt yek jır, gül vaqt yek jır. Bir jırşı senin onda bir günler boyuna yongırağa mozup. Mine bizden Rafael İlyasov işli. Uzi bizning elektr shu uzi bizning radioda mana men ishlagan davlat radiosida mana onlarda yong'iray zifobasi rivada yong'iray bizning uzi bizning elektr zaman Abdullah Rahim Kulutorda yong'iray Fakhriddinovlarda Jawohira Salaxovalarda Bulatovalarda mana ko'ngilga sorunmay bo'lib yota u jirlar ular настоящий kuy настоящий ishtelik настоящий jir Бүгінгі кімі кенді ол түбе бір сөзді қобатлап, мен сені яратам, сен мені яратмесең, мен сені көтем, мен сені көтем, мен сені көтем, қырық мәртебе қобатлай тұрған бір тоқмақ түгіл енді. Біздің ол заманның жырлары олар жырдық жар.
Деп білдірді Шафиқова.
Rusiya prezidenti inaugurasiyasi oldidan Ufada qarshilik chorasi o'zdi. Anda politsiya bilan kichkinagina nizoqda bo'lib oldi. Politsiya anda o'rnashtirga tilagan chotirni qo'yarga mumkinlik bermadi. Jiyilgan xalq korrupsiya, demokratiya bo'lmoqqa zorlandi. Mitingda yasagan chiqishlar ham xalq fikri bilan Ufada xabarchimiz Minir Vafin tanishtira.
6-may butun Rusiya millionlar marshi qisasida Ufada da qarshilik chorasi o'zdi. Qarshilik chorasi Boshqala meriyasi qarshindagi Lenin maydonida Lenin haykali tubinda o'zdi. Onda Olma firqasi bo'likchasi, Sol front harakatlari, kommunistlar, boshqirt, totar jamoatchilik uyushmalari vakillari qatnashdi. Boshqirt uyushmalaridan Ko'k bo'ri, Oktyabr uyushmalari qatnashsa, totar uyushmalaridan totar ijtimoiy o'zagi vakillari bayroqlarini tutib kelgan edi. Әлігі демократик күшлерінің Ленин хайкәлі остына қуып кіртілі ұшынан, әлігі майданда бір қырыда шәһәр яшьләре үшін мәдәни шара ұйыштырылса, екінші яқта спорт, яз, жиңу есімлі фестиваль ұйыштырылған еді. Әлігі екі шараны да бірдәм Русия фирқасы бөлікшесі ұйыштырған. Әлігі бейрәмнер күшлі музыка астында өтті. Шуңа қошылық шорасында шығыш ясаушыларға шоқтай томак жатырға тұры келді. Шора алдынан полиция білен зор болмаған незақта болып алды. Сол фронт қаракаты жетекшесі Дмитрий Шувелин майданға палатқа құрып, шуның ішіне кіріп отмақшы болған еді. Полиция палатқаны тартып алып кетті. Дмитрий Шувелин палатқа құйырға тілеу себебін шулай аңлатты.
Я решил себе устроить небольшой отдых и потребовать таким своим жестом отставки незаконно избранного президента Российской Федерации Путина. Произошло открытое хищение, сотрудники полиции наглую украли у меня эту палатку и, естественно, сейчас вот придется вызывать, наверное, Следственный комитет при прокуратуре, потому что открытое хищение – это грабеж, грабеж среди бела дня.
Сол фронт харакаты башы Дмитрий Шувелин сөзләренчә, Ул палатка куеп, шуның белән Путинның президентлыкка килүенә каршы булуын белдергә теләгән булган. Путин вазифастан киткәнче, шул палаткада яшәргә иде исәп диде Дмитрий Шувелин. Каршылык чарасындагы иң кайнар чыгышны Алма фиркасы бүлекчәсе рәисе Сергей Новомкин ясады.
Пора! И жулика Путина! Не пропустим Путина в Кремль! А если он пройдет туда, мы с вами, граждане Российской Федерации, заставим его действовать в интересах, которые установлены Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и Конституцией Российской Федерации. Даешь свободную Россию! Путинизм не пройдет!
Сергей Новомкин, Русия ирекле булачак, Путинчылык үтмәячәк дип тәкрарлады. Халык аны яклап торды.
Россия будет свободна! Россия будет свободна! Россия будет свободна! Россия будет свободна! Путинизм не пройдет! Даже если Путин станет президентом, в кавычках, это будет нелегитимный президент!
Урам жиынындагы чыгышларда хабардарлык шураларынын дүрүс маалымат бермөө, демократия болмоо һәм коррупция турында сөз барды. Биз кошулук шурасында катнашуучулар фикрин да билиштик. Октябрь башкырт уюшмасы рәисе Ерек Агишев.
Нима әйтергә телебез бу митингтә? Үзенен Путин үзенең вагъдәһендә бигрәк тә милли мәсьәләләр һаманда алгымаган халыктарга Кин Харамай. Был инде турыдан-тура исбатлай оның осы Россия Федерациясының конституцияна каршы килүен оның программасы. Шулай ук без уга хаҗаргайнык талап иткәнек осы килешү мөнәсәбәтләре шулай ук милли төбәк компонент шуларын берәү лә үтәлмәне. Шулай ук үтәлмәне күп кенә безнең сәяси тоткындар үзендә һәр вакытта утыра уларны сыгарманнарында. Менә шуңа карата инде бүтән җәмәгатьчелек бүген килде митингка.
Бу октябрь башкорт уюшмасы рәисе Ирек Агишев булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имаметдинов.
Без бу җыенга яблоко белән и бөтен Россиядәге әлеге булас белән килешмәгән кешеләр арасында алар белән бергәләп теләктәшлек белдерергә чыктык.
Сез Башкортстан Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имаметдиновны тыңладыгыз. ТИО идарәсе әгъзасы Лилия Хусейнова.
Татар демократлары безнең татар иҗтимагый үзәге буларак. Без уже теге сайлау алдыннан да, сайлау вакытларында да Гөлдә Путинга каршы бит чыктык инде. Без Татарстан арасында да андый оешмалар бик әз булды әле ул тавышлары бик ишетелмәде. Ә Башкортстанда без бер үзебез дип әйтерлек була без татар оешмалары арасында шундый без лозунгга чык Путинсыз. Чөнки безнең өчен ул демократия татар өчен ул булмаса үлем, дөресен әйткәндә, урысқа караганда да әле ул безгә беребез демократия Без бер нәрсә эшли алмыйбыз. Шуңа без булим без яблоклар белән, наша демократик урыс хәрәкәтләре белән мин улым безгә һич нәрсә эшләргә кирәк. Нык итеп эшләргә кирәк ише. Шуның өчен без аларны хуплап и бергә пикетларда гел йөрибез.
Бу ТИО идарәсе әгъзасы Лилия Хусейнова булды. Шулай ук татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Вилла Тыпов.
Мине монда килүнең сәбәбе шунда. Гапсезлек халыкның гапсезлеге мине бигрәк тә борчылдыра. Халыкның шул тиклем биткән пессимизмга бирелгән икәнлеген күрсәтә. Шуңа каршы, ничек тә булса монда халык йылган, күп бер 200ләп монда кеше йылган. Аларга рәхмәт. Шуларга солидарность, теләктәшлек белдереп мин монда килдем.
Бу Вилла Тыпов булды. Сез 6 май Путинның президентлыкка килүенә каршы Уфада үткән Кошылык чарасында катнашучылар фикрен тыңладыгыз. Озатык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә яңа улдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыда яшәүче Дамир Галимҗанов шактый еллар сугар тарихы белән кызыксына. Улы Әмир белән Идел Булгары сугар каласы дигән китапта чыгарган. Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиевка сугарны да татарның тарихи урыны итү турында мөрәҗәгатьләр юллаган. Тулырак итеп Чаллыдан Гафиулла Газиз сөйли.
Дамир Галимҗанов һәм аның улы Әмир авторлыгында чыккан соңгы китап Идел Булгары сугар каласы дип атала. Һәм ул апрель айында басылып чыкты. Китапта төп урын татар тарихын өйрәнүче галимнәрнең язмаларына бирелә. Бүгенге сөйләшүдә бу китапны аз гына читкәрәк куеп торып, Дамир әфәнде Галимҗанов белән сувар яклары хакында сөйләшеп алабыз. Ул үзе инде озак еллар Чаллыда яши. Шулай да туган җире Әлки, Сувар, Бұрнай яқлары білән үлімтәне үзмәген. Бұрынғы суар торындағы сүйләшулер аңа бала шақтан оқ білгілі икән.
Әйе, суар шәршілерінің ең бірінші мәртәбе меңа әтемнің үнісі Хазірет Муса Хазірет Галимжанов көрсәтті. Ол Рәжәп ауылына иленгені, Рәжәп ауылында сабан туа алып барды да шу суарға кірді мені. Міне, бұл біздің бабаларының тарихи шәрі суар болайынды деп мен аңлатып көрсәтті. Анашын біз Рәжәпте болды сабан туда. Шу сабан туында халық шу суар шәршіліне түшіп, сарық сөйіп, құрбандар ашап, құрбан ашылар өткерділер. Мен шын балашағы енді 5-ші класта оқиым енді ол бақтарда. Еш оннан өзім көзінші арайында туғанмын, ол көзінші суар райын жүрттелер. 64-ші жылы ол көзінші арайын бітіргенлер, біз әлкей райына кіргеніміз. Суарын яртыяғы әлкей райында, яртыяғы Испас райына кірейінді бүгін күнде. Оннан енді біздің колхоз бұрнайлар, шул көзінші арайын Грандсызлай дейінді. Біз кіл шу суар шәріне барып жердік. Неге дейсен көзінші яғында ауылда дәліні фирмы деп жүрттелер енді. Литни лагер. Өшінде опамен дайыр ке, ғалым жәні сенбейке, шу опаяна өлесатына келейінді, опа мені шу суар шәріне ап тұшай, өлесатына тұшай, тәшіміз ера құлмаға шынды. Мені шу лайып тұр башланды енді бұл үш. Анларсың, өзі біздің Татабырнай ауылында біздің алқа бар. Шул алқа есімінен әлкей алпар есімдері шыққан деген сөз фарз етілінді. Атау бар. Атаудан атау аттилы атасу әттил идел деген сөздер келіп шыққан фарз етілінді. Әуізім бұрнай ауылының есімінде біз бұдай, бұрай, бұдайының қырғы есімінде бұрнай есім келіп шыққан деп фарз етіліміз. Бұл түрінде бек көп язылды енді. Қазір мына 89 жылдан берілі шул Тимада ішіліп келем, суар кооперативлары, суар мәшітлері ештіріп барадым. Әкіртінен ауышылы ішіледік, анашының вақытлар өтілін енді ол бірттейтілер жабылды. Әк кетап язу бойынша Мила Вахат Имамов әтті. Сен кетаплар жазып шық, бұл проблем көтер деді. Әйе, Вахат Имамовың кетапларын оқынында мен ғарурландым. Нінде татар тарихлар жазады, әнік біз жазалмыз деген фикерге келдім. Әкіртінен әміне 15 кетабым шықты. Ну, алар 15 кітапның да тиражлар иллешергіне енді.
Дамир әпәнді, біне сіздің үстіңгі кітабығыз енді Идел Болғарысы деп аталы, һәм Сувар Шәһәрсіге деген есім берілген. Міне шушы енді Сувар есіміне белгілі болған шайында шуаш ғалимлары да, шуаш кішілері де, қайсы бірлері міне шушы есімге дағуа қыла шекілді. Мұна сіздің пікіріңіз нендей?
Мен фикірім Казанков Петр Петрович, Сибат Хаким анарға еткен. Сен шуашша өзіңе псевдоним ал деген. Ол тұтқанда Хозан Ғай деген псевдоним алған. Петр Хозан Ғай деп. Ол менің яқташым, Сихтірме ауылында, мен шул ауылда мәктеп бітірдім. И шуннан соң енді аны тұрда оқып шықтым. Петр Петр Казанков, Петр Хозан Ғай. 34-ші жылда өндезін суар темысына яза. И бір вақытыны мұны қолға алылар. Қолғалыларда Сталинға кетірелер язу. Вот, шуаш язушысы Петр Хузанхай суарлар тұрында яза, суар халықлар тұрында яза. Жидат натталарда яңадан сұрау ала башылар. Бұ суар халықлары жоқ, бұ писатель деген фикір айтады. Яңадан Татарстан язушылар сайтына қайтқа, себе қатқым тағы мұны қарып қалы. Әйі бұ, көп күн әсерлерді біз бет шундай халықтар болған әкиетлер яза, шундай шәһәрләр болған әкиетлер язабыз. Ул балаларға хәзерләгән әкиетләрнең берсе дигәч, Петр Петрович Казанковны Хузан хайыны тирмәдән чыгаралар. Әйе, бер бу мәсьәлә. Яңа сөз вакытында Петр Петрович Хузан хай үз журналистик эш белән эшли, Сувар дигән исем белән бөтен мәкаләләрен яза. Бер вакытны Калининград шәһәрендә Кенисбергтә бу бик каты ярана. Аны газет кәсіп шығалар, Петр Петрович ваш язушысы яралынды госпитлия етадып. Сталинға бар вишайда, Сталин мұны самолетпен Чебоксарға қатар госпитлия сала. Өзінің арыстау еткен тегі қолға алған нелерін шуының білен Сталин мұны таңай, Хозан Хай Петр Петровичіні бек зор дәрежелеп, мұны госпитлия лешейттелер, бек яралынған бұлайынды. Ең яқшы врашылар мұны қорап, Петр Петрович Хузанғайны аяққа бастыралар. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе, Петр Петрович Хузанғайның Шуаш халкынын яраткан жазушу ул биздин Абдулла Тукай келгенде. Эй, анын эсерлеринде кил шул суар. Эй, мен да айттым. Эдегиз дедим Константин редактор суар газетесине редакцияны бардым да сиясын. Биз муну урталай бөлек. 50% сиз жазыгыз, 50% биз жазык, биргелеп китеп чыгарык. Бу турда мен Федоровка да биринчи президент, Шуашлардын биринчи президенттерин жаздым. Игнатьевка да Михаил Васильевичка экинчи президенттерин да алар менен келиштилер. Бу турда Тархисунта Фаяс Узинга да сыйладым. Айра Сидиковка да сыйладым. Хырмат директорубуз Рафаил Сибгатовичка да сыйладым. Алар да келишти. Мен ошо айтып барайын дешлерим. И ушул тарыхый жолунда да китаптар чыгарганда мен зур рахматымды Бакыт Имамовго. Эгер ул айтмаган болсам, бул китаптарга мен тутунмаганда болар эми жерим ушунда.
Мына ушу Сувар жеринин Алки райондагы Сувар шаарчыгынын инде калдыкларынын деп айтсак, бүгүнкү хали нинди?
Бүгүн хали Сувар шаарынын бир шаарларынын бирсе Бурнай оласы деп айтабыз инде. Ул олка тирки халкынын календарда болуп тура. Ул календарын ниче аңдарга? Элек битинде биз билебиз Григориан календарын, биз билебиз Ислам календарын, атырки халыктарын ниче биздин календарын булдырганын. Эй, зур итеп алка уратып алганнар да шул алканын ортосунда имен, езил именни утурганнар. Шул именнин ортосунда бир таякшык болгон. Шул таякшыкны карап кояшны кая чыккан, кая батканын билгендер. И шундай Неврузунда жаңы айынын ар вакытта бир тирэде чыккан билип Шешуа кашан чыгарар бир вакытта билип, кыздын кашан жеткесин бир вакытта билип турганнар. Бу календар, мына бу календарны биз фарс кылабыз календар деп. Эй, муну бик көп койсо бар эле. Мунун үчүн финанс маселеси жок. Мунун үчүн жазуучулардын ар бирсинин өзүнүн неси бар, өзлөрүнүн кыйбалалары бар. Бүгүнкү күндө Булгар менен бүтүн институт шаарларына суар эле экинчи планда. Эгер кырмалы биринчи президенти Минтен Шарип Шаймиев бул турда иштеп ага барып жетсе, белки ул да шулай айттырып Сувар шаарында фонд, Булгар фондуна киртирдилер деген фикирде айтам. Эле министр подписи менен мен келди Сувар фонду түздүгү деген рекомендация менен, эй аны менен келишерге була, бик көп кишилерге чыктым дейди, Сувар фонду түзөбүз деп. Бик көп кишилер айта, инде өзүнүн жакташтары мунун менен келишелер. Кадыр мына Нугаев Камил Асхатович менен сыяшасым калайынды. Давлишин Фирнат Мисхатович менен алар бетине район хакимдери алар менен биргелешип бул фикирни ортак тилге коюп ишисин келе. Оор инде, эмне оор болсо да чыдарлык.
Мына чындап да эне ушу Сувар шаарчыгын тургузуу инде ушунда дөөлөт жардамы керек деп санайсыз.
Эй, мен бул 20 жыл ушул Сувар кимисинде ишлегенде бир жылны Камил Асхатович Нугаев айтты. Тамир менен сенин бир жерден тийдиди. Көпмө тырышсак да ди, ушул суларга көзүнчө арасына асфальт киртип болмады. Мына ушул программа киртти ди министрство инде, жолдор түзүү министрство, ул пайдасы болду. Анан ушул көпүрлөр түзүлдү, ул пайдасы болду. Азыр асфальт жол кирип бара, көзүнчөдөн анын да пайдасы болду. Көзүнчөгө асфальтлар келип жетти. Аларга асфальтлар кире башлады. Суар тиемесин, суар программасын көтергенде шунун пайдасы болду инде. И анын тагы бирси зур маселе, Ярчалы шаарынан 12 кайла көчүп кайттылар. Алар барылар ушул Спас район хакимиятына. Спас район хакимияты аларга тагдим этти. Мына Татарск городок суар. Ал бушады, йыртлар бар. Пока шунда жашап турабыз. Андан соң акыртын-акыртынына хал киргеч, кай керек шундай ишке орноштура, жардам итебиз деп. Алар каттыларда шунда орношуп калдылар. Көр буйунда матур урунунда, шундай матур урунунда ул мына ыжмак орун, ул суар оруну. Шунда орношуп калдылар. Алар инде орношуу иш маселесинде шешетленике бир фермер аларны өзлөрүн канат астына алып, техникасын кайтарып, алар шул фермер хужалыгында, шешетли фермер хужалыгында иштеп да жүрдүлөр. Жерилеринде. Балык шетелдер көлдөрүндө. Эй, ушул халдык шундай балык кубанды. Шундай матур урун инде.
Демек, инде бу Сувар шаарчыгы алга өлүп өтмөгөн. Исан деп айтырга була.
Эй, татар халкы бир кашандыр бурулуп барар инде, өз тарыхын кайтарыр ул. Бу тарых кайтаруунун тан экинчи маселеси бар. Мына биздин татар халкы 1-2 бала семьяда. Кашанда болсо аз болуп калыр да, Бүтән халыклар килеп үрсеп китерләр дә әйтерләр. Менә бит бу җирләр хабызлыгы була инде. Башка халыклар. Сез миндә әз, без миндә күп. Сезнең тарихыгыз да юк. Шуның өчен кирәк безгә тарих. Ә без аларның бабакларын шәһәр күрсәтә алабыз. Менә безнең тарих, 1000 ел тарихыбыз дип. Шуның өчен кирәк ул тарих. Менә хөкүмәт җитәкчеләре аңларга тиеш, район җитәкчеләре аңларга тиеш. Бүтән бер мәсьәлә. Менә Дальний Восток дибез. Анда кытайлар күп яши дибез, урыслар китә дибез. Алар бер заман бер 50 елдан 50-60 миллион булырлар да закон нигезендә, канун нигезендә чыгарылар бер карар. Әйе, без монда Кытай теле кертәбез. Без монда кытайлар күп, без Кытайга кушылырга телибез дип. Шу вакытта нәрсә әйтербез? Шуның өчен кирәк ул безгә тарих. Без тарихны мәсхәтиеш.
Дамир Галимҗанов әйтүенчә, ул Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев белән беркадәр элемтәдә тора. Болгар хәрабәләрен торгызу белән бергә Суварны да татарның тарихи урыны итү турында мөрәҗәгатьләр, хатлар юллаган. Бу мөрәҗәгатьләр Минтимер Шәймиевка барып ирешкән. Хәзер җавап көтәм ди Дамир әфәнде.
Дамир Галимҗанов фикерләре белән чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз таныштырды. Тулырак итеп Азатлык орг сәхифәсендә укырга һәм тыңларга мөмкин.
Азатлык радиосы.
Мин Азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин Азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген конституциядагы суалым һәм дини мәсьәләләр турындагы өлешен тыңлагыз.
Гозис 18-нче елгы конституция игълан ителү белән беррәттән милли салым һәм дини мәхкәмәләр белән бәйле ике канун кабул ителә. Беренче канун 20 маддәдән тора һәм дини, милли һәм мәдәни эшләргә сарыф итү максатында төрек татарлардан милли салым җыюны күздә тота. Салым өч төргә бүленә: йорт, сәүдә, мөлкәт салымы. Канун буенча йорт салымы мәҗбүри була. Авылларда йорт башына 2, шәһәрләрдә 5 сум алыну күздә тотыла.
Сәүдә салымы сәүдәгәрләрнең яхшы нияте, хәер хаклыгы һәм ватанпәрвәрлеге нигезендә алынырга тиеш, ягъни ул мәҗбүри булмый. Мөлкәт салымы һәр 1000 сумнан 3-15 сум алыну шарты белән байлыгы 5000 сумнан арткан кешеләрдән алынырга тиеш. Ләкин бу салымны да байларның теләгенә һәм хөкүмәтнең ярдәменә карап кына җыеп була. Гомумән, салым системасы үзенең катлаулылыгы һәм тормышка ашыру ихтималының азлыгы белән аерылып тора.
Канунның соңгы ике маддәсе җыелачак салымны бүлеп таратуга кагыла. Аның буенча барлыгы салым суммасының 40% малия нәзарәтенә, 30% губерния идарәләренә, калган 30% салым җыелган төбәкләрдәге җирле оешмаларга бирелергә тиеш. Югарыда әйткәнебезчә, халыктан дин вә милләт хакына иганә туплау гадәттә ерак тарихка барып тоташкан була. Ләкин иганәләр бүләкләр, тәгаенешләргә я вакыйгаларга галар уңайыннан җыелган. Ә инде даими салым җыю системасын керткәч, моның нәтиҗәсен алдан әйтү авыр. Тик шулай да дин һәм милли эшчәнлекне җәелдереп җибәрү өчен тотрыклы керем чыганага булдыру мөмкинлеге туа. Өстәвенә Русиядәге инфляцияны исәпкә алып, канун авторлары салым күләмен бик түбән куя.
1918 елның 16 гыйнварында игълан ителгән 3-нче канун, ә ул 46 маддәдән гыйбарәт, дини мәхкәмәләргә аларның эчке төзелешенә һәм вазифаларына карый. Канунның 1-нче 22-нче маддәсе дини нәзарәтенең вазифаларын һәм бурычларын билгели. Алар түбәндәгечә була: гыйбадәт кагыйдәләренең үтәлешенә контрольлек итү, мәчетләр төзү, яңа мәхәлләләр ачу, дин әһелләрен билгеләү һәм эштән азат итү, гаилә һәм мирас мәсьәләләренең шәригать кануннары буенча хәл ителүен тәэмин итү, шулай ук хәрбиләр, мәхкүмнәр, хастаханәдә ятучыларның дини ихтыяҗларын канәгатьләндерү. Канунның башка маддәләре дини оешмалар корылышына багышлана. Канун буенча иң югары дини орган мәхкәмә яки диния нәзарәте, аннан түбәндәгеләр милли вилаятләрдә төзеләчәк урта дәрәҗәле мәхкәмәләр яисә мөхтәсиб мәхкәмәләре, авылларда исә түбән дәрәҗәле мәхкәмәләр яисә имамнар мәхкәмәләре.
Уфадагы мәхкәмәй шәргыяның кимендә бер гасыр ярым тарихы булган ойышма булу исәп калынганда, дини структурага шундый төгәллек кертү әлбәттә яхшы нәтиҗә бирер иде булса кирәк. Тик менә әгәр бөтен Русия күләмендә дөньяви кануннар кертелгән очракта, гаилә һәм мирас мәсьәләләрен шәригатьтә хәл итүнең перспективасы бик томанлы булып калуы бәхәссез. Ләкин шуны да онытмаска кирәк. Милләт мәҗлесе төрек татарларының тормышын ислам нигезендә дә оештырырга теләвен диния нәзәрәтен мөфтилек төзүе белән ап-ачык билгеләй.
Хатын-кызларның хукуклары мәсьәләсе ул чорда һаман да әле бәхәсле була. Ул бәхәстә соңгы сүзне мөфтилек әйтергә тиеш була. Милләт мәҗлесе хатыннарга сайлау һәм сайлану өлкәсендә ирләр белән бер тигез хукуклар бирә бирүен. Ләкин күп хатынлылык, айрылышу һәм мирас проблемаларында хатын-кызлар файдасына булмаган моментларны төзәтү янә диния нәзәрәтенә төшә.
Мәскәү Курылтайында ислам тарихында беренче тапкыр диния нәзәрәтенә хатын-кызның, атап әйткәндә Мөхлисә бабайның сайлануы инкыйлаби бер адым була. Тик бу мәсьәләне Коръән һәм хәдисләр буенча төгәл итеп хәл кылу соңракка калдырыла. Төптән уйласа, хәзерге көнебездә дә шишелеш таба алмаган мәсьәләнең ул заманның шартларында дөрес хәл ителү мөмкин булмаган. Ләкин шунсын да әйтергә тиешбез. Инкыйлаптан соң мөселман төрек-татар хатын-кызлары үзләре хөнәри эшчәнлектә дә мөгаллимәләр, табибәләр, шәфкать туташлары булып, сәяси өлкәдә дә һәм хәтта дини хәятта дә Мөхлисә бабай кебек үзләрен күрсәтә башлыйлар.
Әлеге китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән эзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә табаласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер кызган таба тапшыруын тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Май ае дөньяда матбугат ирген билгеләү белән башланса, Татарстанда тиздән матбугат көн үтәчәк. Татар газет журналлары арасында яшьләргә иң якыны Ялкын журналы санала. Соңгы елларда ул үзенә заманча кыяфәт алды. Баш мөхәррир Шагыйрә Йылдыз Миңнуллиндан башлап, башка хезмәткәрләр барсы да яшьләр. Бүгенге кызган таба тапшыруы 9-нчы дистәгә якынлашучы Тигел яш булып калучы Ялкын журналы редакциясендә кунакта булды. Рөстәм Исхакый яшьләр журналы хезмәткәрләре Линар Закиров һәм Альбина Бәшәров белән әңгәмә кырды.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы. Һәм бүгенге кунакларыбыз, кызыклы кунаклар, Линар менә хәзер таныштырасы егетебез, Линар Закиров, яш журналистлар катнашкан фестивальләрдә яш булды, үзен күрсәтте, менә Ялкын журналында эшли, һәм Альбина Бәшәрова, Азатлыгының тыңлаучыларын шушы ике яшь шәхес белән тулырак таныштырасыбыз килә. Алар Ялкын журналы хезмәткәрләре, нинди эш башкаралар, нәрсә язалар, хәзер үзләре тулырак әйтеп китерләр.
Беренчедән, чыннан да яшьләр бар. Зәле койнар сәлем. Безнең инде менә Ялкынның исеме-исеменә туры килеп тора, чөнки безнең һәр вакыт монда эш кайный, монда бөтен кеше дәртле. Ә үземә килгәндә инде мин үземдә әлбәттә дәртле, күңелдә һәр вакыт Ялкын кайный. Мин инде Ялкын журналында бүлек редакторы булып эшлим. Безнең инде 3 бүлек бар, ул Дөнья дип атала, Мин һәм Дөнья. Менә күптән түгел Мин һәм Дөнья дигән бүлекне җитәкли башладым, аның элекке хуҗасы Альбина. Ә моңа кылып Мин дигән сәхифәне алып барайдым, ләкин Мин һәм Дөнья сәхифәсе миңа якынрак, чөнки ни өчен икән әйтә дә алмыйм. Менә безнең Мин һәм Дөньяда анда йолдызлар белән интервьюлар чыга, төрле-төрле сәяхәтләр. Кыскасы, Мин һәм Дөнья сәхифәсендә һәрвакыт динамика. Үзем дә журналдан бигрәк мин газета кешесе, чөнки миңа һәрвакыт динамика кирәк. Һәм инде журналның иң динамик, шундый иң кызу, иң ялкынлы өлеше ул Мин һәм Дөнья сәхифәсе.
Линар инде әйтеп китте, ул хәзер мин җитәкләгән рубриканы үзенә алды. Мин һәм Дөнья, чөнки күптән түгел генә мин җаваплы сәркатип фастын башкара башладым. Шуңа күрә хәзер барлык рубрикаларда минем канат астында һәрберсе өчен янып киеп яшим. Линар әйтте, бездә янып киеп яшәүчеләр генә, башка кешеләр юк бездә.
Хезмәткәрләр күпме? Менә шундый сезнең кебек хезмәткәрләр якында алар.
Барлыгы 11 кеше булай без. 11 кеше. Безнең ничектер аерым-аерым эш дип бүленеш юк шундый, әйме? Һәрберебез омтылабыз үзебезнең ниндидер ничек күрәбез шуны кертергә. Мәсәлән, Линар әйтте, менә мин җитәкләгән рубрика диде. Ләкин менә син моны җитәклисең, мин моны җитәклим, мин моны өчен җавап бирмим дигән әйбер юк. Һәркем журналның беренче битеннән башлап соңгы битенә кадәр аны инәсеннән җибенә хәтле күздән кичереп, үзенең идеяларын әйтеп, менә безнең башка журналларыдан да аерып торадыр. Без редактордан башлап, һәрбер идеяны ул безнең күреп ала һәм эшләгез дип һәрбер инициативаны күтәреп тора. Шуңа күрә безгә эшләргә дә җиңелрәк.
Әйтеп китерә кирәк дигәндә баш мөхәррир ул сезнең кебек журналист булган, каләм иясе,
шагыйрә,
Йолдызның Нурлина. Ул сезнең бик нык аңлый бит.
Әйе.
Бер дулкында булырга тырыша. Шуннан да рәхәт торам да эшләү.
Рәхәт һәм менә шушы рәхәтлекне без журнал битләренә күчерергә тырышабыз. Укучыларыбызга да безнең белән рәхәт булсын дип, без алар белән бер телдә сөйләшергә тиеш бүгенге көндә һәм без шуңа омтылабыз.
Үкенечтән булмас, менә әле күптән түгел Татмедиа залында балалар һәм яшьләр матбугат җитәкчеләре килде. Менә карыйсың, барлык яшьләр һәм матбугат җитәкчеләре шундый инде гәүдә абыйлар, чал кунган абзыйлар и бац монда ялкыннан барысы да яшьләр. Ул дөресен әйткәндә, менә шушы коллективтагы яшьлек, менә шушы нинди бер тиге яшьлек массасы матбугат битләренә дә чагыла, менә безнең ялкын журналында. Шулай әле күптән түгел безгә Якутиядан ике апа килде дә, һәм инде менә без монда как раз планерка иде. Шул сорый, сезнең барысы да яшьләр генә эшлим әле, менә күзләре чыннан да шар булды. Һәм минемчә, менә безнең иң төп шундый казанышыбыз, бездә менә күпчелек яшьләр эшли.
Бүгенге замана яшьләрен ничек кызыксындырырга тырышасыз? Аның форматы беренче ел элек үзгәрде бит инде, верстка башка төрле.
Линарга башта бу сорауга җавап биргәнче кушып әйтәсем килә. Линар үпкәләштән булмасын дип яш коллектив турында сөйләп китте, ләкин һәрбер яш коллективка ниндидер тәҗрибә туплаган кеше булырга тиеш. Бездә андый кешеләр дә бар. Мәсәлән, Фәриза апа Муслимова, ул күп еллар буе Ялкын журналында эшләгән һәм менә безнең шушы кайбер идеялар алар форматка туры килеп тә битми һәм безне ничектер дөрес итеп кысалар да тотучы Фәриза ападыр. Һәм андый кешеләр дә кирәк коллективта. Чөнки гел яшьлек белән генә барып булмый. Ә менә форматка килгәндәй, хәзерге формат ул ялышмасам 3-4 ел элек, менә төгәл генә әйтеп тә булмый. 3-4 ел элек барлыкка килде, ләкин аны хәзерге формат дип кенә әйтеп булмый. Ул менә ел саен һәр яңа сан чыккан саен без аңа ниндидер үзгәрешләр өстәп торабыз. Яңадан яңа проектлар кертәбез. Беренче проектны әйтеп үтәсе килә. Ул берсе репетитор проекты. Бүгенге көндә иң кирәкле проектларның берседер, чөнки башка татар журналларында аның аналогы юк. Монда Татарстанның һәм Россиянең иң яхшы укытучылары, югары уку йорты укытучылары балаларны бердәм дәүләт имтихан бирергә әзерли. Мәсәлән, 100 балл җыйган укучылар татарча һәр фәннән. Гадәттә бит инде журнал ул гуманитарийларга гына кызыклы дип санала. Ә бу очракта син техник фәннәр белән кызыксынсаң да, сиңа журнал кызыклы булачак һәм файдалы беренче очракта. Менә тагын 100 балл җыючы укучылар безнең бит Татарстанда күп андыйлар. Алар үзләренең серләрен уртаклаша шу журнал битләрендә. Бу да яшьтәшләр өчен бик файдалы әйбер. Тагын бер кызыклы проект ул безнең йолалар проекты. Бу очракта без Татарстанның төрле районнары буенча ни чакыралар, я үзебез барабыз теләк белдереп.
Мөмкинлегегез бар барырга.
Тырышабыз, чыгабыз, чөнки укучылар.
Утырып кына язмыйсыз инде.
Укучылар белән аралашырга тырышабыз. Һәм бу проектның асылы менә гадәти очрашулар теге залда сорау биреп, җавап биреп үткәрү түгел, ә укучыларыбыз белән 100-100 аралашу һәм менә шушы акция ул уен нигезендә бара. Анда уен һәм без менә шул укучылар белән бергә шоуп та йөрибез, төрле биремнәр дә чишәбез һәм бу укучылар өчен кызыклы. Алар безнең белән кала. Алар безнең белән элемтәгә керә һәм безнең белән аралашырга омтыла. Чөнки алар үзләре дә журнал ясаучыларның тере кешеләр булуын аңлый башлыйлар. Һәм тагын бер кызыклы проект Хәрби сәгать аңсы турында Линар сөйләп китсен, ул аның проекты.
Хәрби сәгать менә әле күптән түгел әйтеп узды бит, Альбина репетитор проекты барлыкка килде. Һәм менә шушы репетитор проекты кысаларына безнең шул Хәрби сәгать проекты барлыкка килде. Соңгыларда бит инде егетләр армиядан шулкадәр курка, менә әле бүген материал туплап утырайм шушы хәрби сәгатька, һәм кемдер язган имештер менә шушы армия ул җәһәннәмнең филиалы ничектер. Минемчә бу инде әлбәттә русча имешле утрированное, чөнки ул тышкы яктан гына шулай күренгән нинди куркыныч факторлары. Ә безнең менә төп максат...
Мин
әле бармадым. Мин әле бармадым. Мин әле бармадым. Мин әле Менә бүтән кеше сорый динар син барасыңмы? Мен әйтәм барам. Аны шушы аптырлар әминтеге бармасың дип уйлыйм дип әйтәләр инде. Ну һәр хәлдә менә шушы хәрби сәгатьтә без егетләргә мөмкин кадәр хәлән килгәнче армия номатур якларын ачарга тырышабыз.
Бик зур рәхмәт. Димәк безнең кызган таба яша тапшыруында кунакта булды. Ялкын журналының хезмәткәрләре Линар Закиров һәм Альбина Башарова. Бик зур рәхмәт.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Кызган тоба. Һәр шимбе.
Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.